Gospod Gorenšek, vi se ukvarjate z gospodarskim, civilnim, ustavnim in upravnim pravom. Kako komentirate najprej dogajanje okrog referenduma, predvsem v luči svobode govora?
Najprej bi želel izpostaviti, da gre v konkretnem primeru, po mojem mnenju, ne toliko za kolizijo človekovih pravic v smislu enakosti pred zakonom, kar zagovarjajo pobudniki sprememb zakona o družinskih razmerjih, pač pa gre tu povsem za onemogočanje tistih temeljnih svoboščin, ki so državljanom zagotovljene z ustavo, to zapravo nasprotnikom spremembe. In to je najprej, če se vrnemo nazaj, vemo, da je bila poskušana prepoved referenduma. To je ustavno sodišče seveda razveljavilo, zato bomo o tem sploh lahko odločali. Ne? In gre za poseg v najvišjo obliko izvajanja demokracije. Toliko o tem. Ne? Po drugi strani se je potrebno zavedati, da vsak ima pravico do svojega mišljenja, pravico do svobode govora, ki je zagotovljena z ustavo. In dejstvo tudi je, da je že samo izražanje misli v tej družbi, ki ni v skladu z načeli tako imenovane, sem rečem, nekako pod narekovaji progresivne družbe, je nezaželeno in se celo postavljal pod vprašaj, dokam bomo mi to še sprejemali, kje so tiste meje, ko bomo rekli, to je pa dovolj, ker se s strani manjšine nam onemogoča ali pa otežkoča pač izražanje misli, za katere imamo tudi vsebinske in pravne, v mojem konkretnem primeru, argumente. Torej, še enkrat poudarjam, v konkretnem primeru, kar bi laikom še posebej položil na dušo, ne gre za odločanje o nikakršnih človekovih pravicah. Zakonska zveza ni človekova pravica. Kolikor bi to bila, bi jo bila država dolžna zagotoviti vsakomor. Torej, če se jaz ne bi mogel poročiti, ne bi mogel najti žene, bi lahko absurdno povedano, ampak dejansko bi lahko tožil državo, naj mi jo zagotovi. Pa še poleg tega zahteva od države, naprimer, odškodnino, če mi jo ne zagotovi. Ne? A veste, saj to mislim, da se zavedajo tako pobudniki sprememb, kot tudi sam državni zbor, ki je v odgovor na ustavno pobudo, sam navedel, da se zaveda, da zakonska zveza ni človekova pravica. Ampak v tej referendumski kampanji se bo vedno to znova in znova nekako opozarjalo ljudi, da gre za odločanje o človekovih pravicah. Še enkrat poudarjam, to ni nikakršna človekova pravica. Kakor tudi človekova pravica seveda ni otrok. Otrok je bitje, ki ima človekove pravice, ni pa on sam človekova pravica za dosego interesov nekih dveh ali treh odraslih oseb.
No, ko že govoriva o otroku, mogoče še eno vprašanje. Zdaj, če se bo uveljavil ta zakon, omogoča istospolnim svobodno odločanje o rojstvu svojih otrok, kar pomeni posledično umetno oploditev za zdrave ženske, homoseksualne in pa seveda tudi nadalje, kar je pri nas še prepovedano, nadomestno materinstvo za moške, ker drugače seveda dva moška ne moreta priti do otroka. Vemo, da je to z zakonom pri nas še prepovedano, hkrati pa vi kot pravnik me zdaj zanima, če bo takšen zakon sprejet, bo verjetno potem treba sprejeti še kakšno drugo določilo ali spremeniti kakšen drug zakon, da bodo omogočili to svobodno odločanje o rojstvu otrok.
Ja, po mojem mnenju zagotovo. Gre namreč za to, da 55. člen Ustave Republike Slovenije natančno določa, da pač država je dolžna zagotoviti razmere, ne, ki omogočajo staršem, da se odločajo za svobodno rojstvo svojih otrok. Zdaj, mene zanima predvsem ta del svojih otrok. Zdaj, ne vem, ali bosta dva moška ali dve ženski lahko imela svoje lastne otroke, torej to je prvo vprašanje, ne, biološko zagotovane. Zdaj, na kakšen način bojo to dosegli, bojo pa po mojem mnenju potrebne spremembe tudi drugih zakonov. To je po moje dejstvo, ne, v kateremu ne bomo mogli uiti. Ne. Glede na to, da je država dolžna poskrbeti za razmere. Torej bo dolžna poskrbeti, če izenačimo to skupnost in starševstvo tudi za to, da bosta lahko dva moška ali dve ženski konec koncev prišli do svojih otrok, še enkrat poudarjam. Gre za nesmisel, ampak tako pač je. Ne?
No, če se vrneva zdaj mogoče še malo na te pritiske, o katerih ste govorili, tudi jemanje dejansko pravice do svobode govora. Naj omenim primer študentov na fakulteti za socialno delo, o tem smo že poročali. Sami študentje so pisali na koalicijo za otroke gre, da jih profesori pravzaprav sprašujejo, ali so za referendum ali so proti referendumu in to potem odloča tudi, ali bodo opravili izpit ali ga ne bodo in posledično seveda tudi, ali bodo diplomirali. Kaj pa to predstavlja, kakšno kršenje pravic?
Ukoliko to drži, ne gre zgolj za omejevanje svobode pravice do izražanja svojih misli, ki sodi pod svobodo govora, pač pa gre dejansko za, lahko bi rekli, celo indoktrinacijo mladih ljudi v določeno smer razmišljanja in mišljenja, kar pa se v naši družbi dogaja že zadnja desetletja. Ne? Vsej mi moramo vedeti, da vse, kar je progresivno, ne, je v naši družbi sprejeto kot normalno. Vse, s čimer se spreminja družba, je sprejeto kot zaželjeno. Vsak, ki ima pomisleke zoper to in čeprav in pa so lahko vsebinski in primerni pomisleki, pa je nezaželjen. Njegove pripombe pa so označene kot sovražni govor, kot homofobija v konkretnem primeru in ostale označevanja ljudi, ki pač ne sodijo po mojem mišljenju v 21. stoletje, ko mora biti vsakomur zagotovljena pravica do svobode govora. Po drugi strani je to še toliko večji absurd, ker dejansko, predvsem te pobudniki različnih sprememb, organizacije kot so LGBT in Mirovni inštitut, ki bi mogli zastopati interese istospolnih partnerjev, dejansko delujejo na način, da po mojem mišljenju teh interesov ne zastopajo. Ker z ustvarjanjem stalnih konfliktov v družbi in z sprejemanjem predlogov zakonov, s katerim bi dejansko posegli v neko temeljno celico družbe, na kateri dejansko, dajmo pogledati resnici v oči, stoji celotna zahodna civilizacija, s tem pač se seveda zavedajo, da bo ustvarjen konflikt v družbi. A veste, ker če konflikta v družbi ni, ne, potem tudi ni razloga za njihov obstoj. Ker moramo tukaj povedati, da vsa ta društva, vsi ti inštituti se financirajo s strani vseh nas. Vseh nas. Ker dejansko je država plačnik njihovih projektov. In okolikor problemov ni, potem dejansko ni več razloga za njihov obstoj in za njihovo financiranje. Zato je treba vedno opozarjati, seveda iz njihove strani, na neke, ne vem, nestrpnosti, sovražni govor, svobodo omejevanja govora. Ne? A veste, ampak gre za mišljenje, ki pa nima neke vsebinske podlage. Še enkrat poudarjam, gre za mišljenje in gre za način delovanja življenja, jaz jim pravim, življenje s slogani. Življenje s slogani, ki pa nimajo neke vsebinske podlage. Kako enkrat te progresivne mislece sooče z argumenti, ne, je njihov domet samo to, da te začnejo označevati kot homofoba ali sovražnega govorca. In zato se tudi ustanavljajo vsi ti inštituti. Ne? Jaz mislim, da gre za nasilno spreminjanje družbe, kot jo poznamo. In to mi pri vsej tej zadevi ni všeč. A veste, jaz dejansko menim, da moramo tukaj enkrat reči dovolj, potegniti mejo in reči, lejte, moja svoboda govora, moja pravica do govora vesti, to so vse moje pravice, ki mi pripadajo, ki so mi zagotovljene z ustavo. In jaz nisem sovražen, če povem svoje prepričanje o konkretni zadevi. Do nobenega. Verjamem, da jim ni všeč moje mišljenje, recimo, nasprotnikom. Ne? Ampak, če so tako odprti, ga bodo menda sprejeli, pa skušali podati neke protiargumente. Ne? Ne pa zgolj z označevanjem ljudi in z zavajanjem, kako bomo odločali o nekih človekovih pravicah na referendumu, skušali še mogoče neodločene, ali gredo na ta referendum, prepričati, hudirja, mogoče bom pa res odločil o nečem, kar, veste, kar jim pripada, pa rajše ne grem. Zato še enkrat poudarjam, ko bomo mi enkrat to sprejeli, tak način argumentacije, potem jaz mislim, da nam ni več pomoči glede zagotavljanja osnovnih človekovih pravic, ki jih imamo kot družba.
Kaj pa lahko storimo? Ker zdaj to, kar ste omenili, dejansko v nekaterih ljudeh je že strah. Bojijo se, da bi jih označili za nestrpne, za homofobe, za sovražne in tako naprej. In raje molčijo ali pa celo se raje ne bodo udeležili referenduma.
Ravno to je bil tudi moj namen, no, da sem se sam tudi izpostavil. Jaz mislim, da če bomo v zahodni družbi dejansko bali se izpostaviti določenim temam, ki zadevajo celotno družbo in se na ta način uklonili določenim, jaz sem prepričan, manjšinskim lobijom, to vodi v propad civilizacije, ki jo poznamo. Poglejte, kam nas je politična korektnost, tako imenovana, v Evropi pripeljala. Ne? Zdaj, mogoče se malo oddalim, ampak tudi glede islamskih skrajnežev, glede vsega, karkoli poveš, ne, a veste, je nezaželjeno. Ne? In je dejansko si takoj označen kot nek, ne vem, rasist, islamofob, v tem primeru homofob, ne. Daleč od tega gre zgolj za neko kritično mišljenje, ki ti more biti zagotovljeno. Se smo manj, da se živimo v družbi, ki temelji na teh vrednotah. In zato še enkrat pozivam, na tem referendumu se bojo ljudje opredeljevali tudi o tem. Vsaj tisti, ki še razmišljajo, ali gredo, ali ne gredo. Ne? Če je vaše stališče za spremembo, pojdite na referendum in podprite to spremembo. Če se vam zdi, pač dva moška, dve ženske, enačenje zakonske zveze potrebno. Ne? Če ne, ali če niste prepričani in niste prepričani, bom tako rekel, ne? Prav tako pojdite na referendum, ker s tem izvajate vašo temeljno pravico. Poleg neposredne demokracije tudi zaščitite svobodo govora, svobodo izražene misli, kar vam skušajo nasprotniki po mojem prepričanju protipravno odvzeti z podajanjem argumentov, ki to niso. Še enkrat poudarjam, ki to niso. Zato tisti, ki boste odšli na referendum, še ne veste, če bi odšli, pa bi sicer glasovali proti, pojdite, ne se bat. Glasujte proti, ker s tem pravim, ne boste samo glasovali proti konkretnem zakonu, ampak povedali tudi, da se ne pustite manipulirati in odzeti tistih temeljnih pravic, ki vam jih zagotavlja zakon in ustava konec koncev.